Helsingin herkut Safkikselle kattaa kaupunkitilat.
Ja tänään Safkiksessa puhumme ruoasta, mutta taas vähän eri kulmalla. Kansalliskirjaston ja hotelli- ja ravintolamuseon yhteinen näyttely Syömään on avautunut viime kuussa ja meillä on täällä siitä puhumassa kansalliskirjaston viestintäasiantuntija Marko Oja. Huomenta.
Huomenta.
Ja hotelli- ja ravintolamuseosta amanuenssi Tiina Kiiskinen.
Hyvää huomenta.
Kertokaas mulle nyt ensinkin, että mikä on Syömään näyttely? Lähdetään siitä, että miten se vähän niin kuin on syntynyt?
No, homma lähti oikeastaan liikkeelle siitä, että mä mietin, että mikä olisi semmoinen kiva kesänäyttely, mikä olisi helppo lähestyä ja missä olisi semmoinen teema, minkä kaikki tuntee. Ja mulla oli pyöri ajatuksena päässä, että joko puhutaan ruoasta tai matkailusta. Ja ruoka tuntui sitten oikealta ja tavallaan se varmistui siinä kohdassa, kun pyörittelin näitä ideoita tuolla töissä. Ja meidän toi erikoiskokoelmista vastaava Hakkaraisen Mika kertoi mulle, että itse asiassa kirjaston toiseksi vanhin kirja on keittokirja.
Aa.
Eli meillä on jostain syystä tämmöinen 1100-luvulta oleva arabiankielinen Kitab al-Tabik, joka on ilmeisesti vanhin arabiankielinen tunnettu keittokirja maailmassa.
Ja se on siis täällä meillä Suomessa, kansalliskirjastossa.
Joo. Älä vaan kysy minkä takia. Se on kirjasto, tuommoinen vanha kirjasto on semmoinen, että sieltä löytyy aina yllätyksiä. No, sitten lähdin pyörittelemään ajatusta ja sitten totesin, että no, jos me puhutaan ruuasta, niin puhutaan sekä siitä, mitä syödään kotona, että mitä syödään ulkona. Ja tämä kotona syömisen puoli, sehän nyt oli jotenkin vielä hahmotettavista tämmöiselle perushumanistille. Ja vaikka siinä nyt tulikin tietysti alkuun semmoinen pieni ongelma, että mä katsoin, että minkäs verran meillä on keittokirjoja. Ja kansalliskokoelmasta niitä löytyi vajaa 7000.
Oho.
Niin tuli nopeasti selväksi, että enpä sitten lue niitä kaikkia läpi ja katso, mitä sieltä löytyy. Mutta sitten selaillaan kirjoja, mitä on kirjoja kirjoitettu näistä keittokirjoista, ja Maarit Knuuttilan Kauha ja kynä -kirja vuodelta 2010.
Erinomainen kirja.
Ja siitä tuli oikeastaan mun tämmönen raamattu tätä tehdessä. Ja sit mä sovelsin sen meidän aineistoihin. No, sit siinä kun mietin tätä ulkona syömispuolta, niin siinä meni sormi suuhun tosi nopeasti. Ja siinä tuli semmoinen, no kilautetaanpas nyt viisaammille tästä. Ja tajusin, että meillä on tuossa toi hotelli- ja ravintolamuseo, että heillä saattaisi olla tähän näkemystä. Ja tosi kivasti he lähti siihen niin kuin heti mukaan tähän projektiin. Että Tiinalta ja Annelta tuli sieltä tämmöistä vihreätä valoa tälle. Sitten se oli jopa toteutettavissa tämä näyttely.
Ja meidän puolestahan tämä oli myös tosi antoisa näyttely tehdä, koska meilläkin on keittokirjakokoelmaa, 2000 nidettä suunnilleen kokoelmissa, mutta sitten taas tehdä tällainen yhteistyö, että teiltä löytyy huomattavasti syvempi aineisto siihen kotona syömiseen ja että me päästiin teidän tiloihin tuomaan sitten sitä ulkona syömisen aineistoa, siitä erilaisia nostoja ja miten ne keskustelee keskenään, niin tämä oli myös tosiaan sen puoleen meille tosi hieno projekti.
Joo. Tähän sijaintiin liittyen, niin tämä voi olla aika monelle vielä vieras paikka tämä kansalliskirjasto, että mehän ollaan tuossa Unionin kadulla suoraan tuomiokirkkoa vastapäätä. Me ollaan hyvin näkyvä, mutta hyvin huomaamaton rakennus siinä.
Niin musta tuntuu, että monet ajattelee, että sinne ei saa mennä tai jotain. Siis monet ajattelee, että se on niin kuin yliopiston tai joku, että se liittyy yliopistoon sillä lailla, että sinne pitää olla niin kuin yliopisto-opiskelija tai joku tohtori tai muuta. Näin, siis mä oon monesti kuullut, että kun itse käyn siellä aina välillä, niin sitten sanotaan, että niin, että pääseekö sinne.
Joo, tämä on tämmöinen harha kuvitelma, mikä ihmisillä on. Et siinä kohdassa, kun Turun Akatemia muutti tänne uuteen pääkaupunkiin, niin uusi yliopiston ohjesääntö kertoo, että kirjasto on kaikille avoin. Eli me ollaan oltu auki ihan kaikille vuodesta 1828. Hei, tervetuloa vaan.
Missä kohtaa tämä näyttely on? Kerro hei vähän.
No, se on meillä tuolla meidän galleriatiloissa maan alla. Se on ihan siitä, löytyy kyllä reitti, kun ovesta tulee sisälle, mutta meillä on aina tärkeintä, kun me tehdään mitä tahansa näyttelyä, niin mehän mennään aineistojen turvallisuus edellä. Niin se on se kovin pimeä tila, missä me halutaan järjestää nämä näyttelyt, niin suosittelen, että siinä kohdassa, kun tulette alas ja epäilette, että onkohan siellä pimeän oven takana jotain, niin rohkeasti sisään vaan. Kyllä sieltä näyttely löytyy.
No miten sitten, kun mietitään tätä, sä sanoit, että teillä on mitä 7000 keittokirjaa ja mä tiedän, että hotelli- ja ravintolamuseossa on myös esimerkiksi menyitä ja tähän ulos ulkona syömiseen niin kuin liittyvä aineisto on aika paljon, niin miten te nyt sitten yhdessä Marko ja Tiina niin kuin pystyitte jotenkin katsoa, että mitä sieltä nostetaan, koska tämähän on tällainen runsauden puraongelma tällä hetkellä.
Me tehtiin aika lailla, molemmat tehtiin niin kuin omaa hommaamme tässä. Että ei mun kuulu puuttua heidän puolelle. Ja, no onneksi he vähän puuttu mun puolelle, kun moni tästäkin aineistosta. Niin ja siis tämä vajaa 7000 kirjaa on se kansalliskokoelman puoli, että sitten meillä on ne kaikki muut kokoelmat.
Ai niin, tietysti niin.
Ja meidän puolelta oli myös, me käytiin kuitenkin hyvää keskustelua tässä matkan varrella ja mietittiin, että minkälaisia nostoja tehtäisiin. Just meidän kokoelmista tuotiin valokuvia ja ruokalistoja ja esineitä ja kirjoja myös yhtä lailla. Et tuotiin oppikirjoja koulutuksesta kertomaan ja näin, niin haluttiin tuoda sitä laajuutta, mutta nostaa niitä tiettyjä näkökulmia ja hyödynnettiin siihen myös meidän aikaisempaa näyttelyä, niin pystyttiin tekemään sellainen kompakti, mutta toivottavasti aika hyvin kertova kokonaisuus.
No ruokahan on meille hirveän tärkeä ihan siitä syystä, että tavallaan sehän on sellainen, mitä on niin kuin pakko kaikkien kuluttaa jossain muodossa. Osa ihmisistähän rakastaa ruokaa ja nauttii sitä, osa käyttää sitä polttoaineena, mutta kaikkihan joutuu siis syömään. Se on pakko ihan eläksemme. Niin mutta tavallaan sekä kotona tehty ruokaa, että sitten ravintolaruoka, nehän on kehittynyt hirveästi, jos mietitään Suomea viime, vaikka nyt mennään nyt vaikka ihan itsenäistymisen alusta tähän päiväänkin, niin siellähän on kuitenkin aika paljon erilaisia niin kuin kehitysmalleja, että miten, niin kuin mitä on syöty ja mikä on ollut trendikästä.
Joo, se mikä ehkä on semmoista leimallista tuolle varhaiselle Suomessa tehdylle ruokakirjallisuudelle on tämmöinen kaiken sorttisen elitismin puute. Eli ne tehtiin hyvin paljon. Ensimmäiset Suomessa tehdyt kirjat liittyi katovuosiin, eli siihen, että miten nyt saa ruokaa pöytään siinä kohdassa, kun vilja on vähissä tai muuta. Ja sitten meillä tuli ensimmäinen tämmöinen kotitalouden opettaja, joka lähti kehittämään tätä alan koulutusta Suomessa, Anna Olsoni, jonka keittokirja on hyvin tämmöinen käytännönläheinen ja ei ole herkkuja, vaan on enemmän sitä arkiruokaa. Ja siihen perinteeseen sitten meille tuli tämä meidän kaikkein eniten julkaistu keittokirja jatkamaan tätä. Eli kotiruokahan siitä tuli viime vuonna Saras Painos ja se oli tämä Edith Reinilän, Sofi Kalonuksen ja Valma Krankin perintö ja aika vahvasti meillä vielä siinä, että joo, kyllähän viime aikoina on tullut tämmöistä erilaista gourmet-keittokirjaa ja muuta. Mutta kyllä se arkiruuan tekeminen, kyllä se on siinä se meidän keittokirjaperinne.
Ja ravintolapuolellahan sitten taas murros on ollut todella suuri tässä reilun 100 vuoden aikana. Että jos ajattelee 1900-luvun alussa vielä, niin ehkä 5% ravintoloista sijaitsi muualla kuin ihan suurimmissa kaupungeissa. Ja puolet ravintoloista vielä sitten Helsingissä siinä vaiheessa. Ja silloin puhuttiin ensimmäisen luokan ravintoloista, nykyään puhutaan fine diningista, niin tavallaan se jatkumo on toki, mutta löytyy sieltä väliltä niitä suuria murroksia, että sitten taas 60-luvulla vaikka aikuisista miehistä, niin 50% naisista 70% niin kävi harvemmin kuin kerran vuodessa syömässä ravintoloissa. Et siinä on tosi isoja mullistuksia tapahtunut, että se ravintolaruokailun arkipäiväistyminen on sellainen, mikä näkyy sitten taas tässä niin kuin viimeisen 70 vuoden aikana oikeastaan merkittävimmin.
Ja tämä on musta kiinnostavaa tämä käytännönläheisyys, koska mun mielestä se on näkynyt vähän tavallaan ravintoloissakin, että meillähän se sellainen niin kuin fine dining on kuitenkin ollut aika ohut just niin kotona kuin ravintoloissakin. Eli hyvin pitkään, jos lukee just vaikka ruokahistoriaa, niin näkyy tämä tällainen, että niin kuin perusraaka-aineet.
Miten tehdä herkullista ruokaa siitä, mitä on kaapissa ja mitä perusraaka-aineista? Tämä on itse asiassa aika iso muutos siihen, mitä keittokirjat on ollut aiemmin. Jos me mennään taaksepäin, no antiikista meille ei juurikaan keittokirjoja ole säilynyt. lähinnä viittauksia keittokirjoihin tai muihin tämmöistä. Ja siellä se painopiste oli lääketieteessä ja niin kuin eri ravintoaineiden terveysvaikutuksissa. Ja sitten kun kirjapainotaito tulee, niin rupeaa tulemaan keittokirjoja, mutta ne on hyvin, hyvin yläluokan tavaraa. Että jossain Ranskassa julkaistiin 1700-luvulla moniosaisia kirjoja, jotka keskittyy paljon siihen, että miten ruoka katetaan, millaisia pitoja voidaan järjestää. Ne oli kyllä arkikokemuksesta todella kaukana.
Voiko tämä osaksi luulla tavallaan johtua siitä, että tietysti lukutaito on myös ollut niin kuin hyvin tällainen niin kuin pienen jengin
aivan varmasti, aivan varmasti. Ei siinä, enpä usko, että ne kovin suoralla levikillä meni nämä kirjat muutenkaan. Mut se on arkipäiväistynyt, ehkä demokratisoitunut jollain tavalla tämä ruoanlaitto. Kyllähän siinä sitten näkyy kaikki tämmöiset. Ihmiset alkoi matkailemaan, niin rupeaa tulemaan eksoottisempia ruokia. Et ei ole pelkkää maksalaatikkoa ja karjalan piirakkaa, mitkä molemmat on kyllä hyviä ruokia.
Mua kiinnostaa vähän sit vielä tavallaan sekä ulkona syömisen että keittokirjojen kieli. Eli se ensinkin, että onko ne niinku kaikki suomeksi? On käsittänyt ainakin osa ravintolamenyistähän saattaa olla vaikka ranskaksi tai ruotsiksi. Mutta onko keittokirjat meillä ollut tavallaan, mites, niinku just menyt ja mites keittokirjat, onko ne ollut suomea ja ruotsia? Miten?
Aika lailla ruotsipainotteisesti jo mentiin toi 1700-1800-luku. Että tietysti se kertoi sitä, että kenelle kirjat tehtiin. Että siellä on ihan yksittäisiä suomenkielisiä. Mutta sitten se Suomi nousee sieltä hiljalleen tuossa itsenäistymisen aikana ja 1900-luvun alkuun.
Tismalleen samahan se on ruokalistoissa oikeastaan. 10-20-luvulla ruvetaan näkemään enemmän suomenkielisiä listoja, sitä ennen sitten ranskan ja ruotsinkielisiä. Tietysti venäjänkielisiä jonkun verran, mutta ranska on ollut se ruokalistojen ja ravintoloiden kieli. Tietysti pitkään ranskalainen keittiö oli hyvin hallitseva ylipäänsä ravintoloissa.
No mitä te ehkä nostaisitte nyt, jos mietitään tätä viimeistä niin kuin ikään kuin 10-15 vuotta, niin näkyykö sieltä jotain? Tiina, sä sanoit, että ainakin se, että ravintolakäyminen on niin kuin lisääntynyt tosi paljon, mutta näkyykö jotain muita trendejä, jotain niin kuin mistä kirjoitetaan tai mitä annoksia siellä on?
No yksi semmoinen, mikä tuossa kun näitä kävi läpi, niin tuli tämmöinen supersankarikokki-ilmiö, eli huippukokeista ja huippuravintoloista. Ne alkaa nousemaan ja ne niin kuin kirjat markkinoidaan jonkun kokin kasvoilla ja nimellä. Tämä on aika tämmöinen uusi ilmiö. Toisaalta sitten taas aiemminhan oli paljon kokit, jotka niitä kirjoitti. Että esimerkiksi Ruotsista löytyy oikein hieno 1600-luvun lopulta tämmöinen ranskalaiseen keittiöön keskittyvä keittokirja, joka oli siis ranskalaisen kokin, joka piti Tukholmassa ravintolaa, niin hänen kirjoittamansa. Että tavallaan miksei tämäkin nyt olisi semmoinen vähän esiastetta tälle meidän nykykokkien keittokirjoille.
Mutta toi on ihan totta, koska tavallaan jos miettii vaikka 80- ja 90-luvun keittokirjoja, niin vaikka siellä on joku Jaakko Kolmonen ja muuta, niin niitähän ei ole tavallaan niin kuin markkinoitu se ihminen, vaan siis tavallaan ne annokset ja se niin kuin konsepti, on se sitten joku pitoruoka tai muuta, niin se edellä.
Joo, ei siellä ei kyllä kokin kasvoja ole 70-80-luvulla niinkään kirjan kannessa.
Niin Eero Mäkelä varmaan tekee tähän sen poikkeuksen justiinsa, että Palas Gourmet 87 ensimmäinen Michelin tähti, niin siitä on ehkä lähtenyt se sellainen julkiskokki tyyppinen huippukokki. Ja sitten taas meillä tuolla näyttelyssäkin on Helena Puolakan julkaisu, niin hän on ollut 3 tähden ravintoloissa, niin kuin Lontoossa, Pariisissa, nykyään Savoissa, niin löytyy näitä huippukokkeja, keiden myöskin sitten henkilökohtaisilla resepteillä ja ruoanlaitolla, niin tuodaan myös sitä ihan niin kuin kapeinta kärkeä sitten sinne koteihin asti.
Näkyykö muuten niin kuin ulkona syömisessä tai sitten tavallaan näissä keittokirjoissa nämä tällaiset niin kuin kasvisruokaa, lähi, kaikki tämän tyyppiset jotenkin?
Näkyy tietysti uutena, mutta pitää muistaa se, että kyllähän sitä kasvisruokaa aina on syöty. Et siinä kun kotiruoka tuli 1908 se ensimmäinen kirja, niin ei mennyt kuin pari vuotta, kun Eerit Reinilä julkaisi kasviskeittokirjaa ja muuta. Ja kasviksiahan me ollaan syöty aina. Kyllä se liha on muuttunut arkipäivässä, luksusta se oli aiemmin.
Ja kasvisruokaravintoloitahan on myös ollut yhtä lailla. Ja sitten taas samalla tavalla on varmaan tullut sellainen justiinsa hävikkiajattelu ehkä uudelleen, että siinä on sellainen jatkumo myös, että se on ehkä jonkun aikaa ollut pois, mutta nyt sitten löytyy nollan kaltaisia ravintoloita, jotka pyrkii nollahävikkiin. Niin tällaisia ilmiöitä tulee sitten, että esimerkiksi tai sitten vaikka riistan käyttäminen, että pyritään sitten tekemään niin kuin eettisiä valintoja.
Ja sitten toinen kanssa nuo sisäelimet. Että nehän oli pitkään keittokirjoissa hyvin vahvasti esillä ja sitten jossakin kohdassa ne katosi sieltä kokonaan. Ja en tiedä, varmaan rupeaa hiljalleen taas nousemaan. Et ymmärretään, että se eläimestä voi muutakin syödä kuin sen fileen.
Nämä on hyvin kiinnostavaa, kaikin puoli. No, kertokaa hei, jos ihmiset haluaa lisätietoa syömään näyttelystä, niin mistä löytyy nettisivua tai muuta?
Ihan kansalliskirjasto.fi, sieltä meiltä löytyy näyttelyn sivut ja siis parhaitahan siitä löytyy lisätietoa, kun tulee käymään.
Hotelliravintolamuseo.fi, samalla tavalla löytyy myös sieltä molempien myöskin somekanavista. Toki tiedotetaan niissä yhtä lailla.
Ja kauan näyttely on auki?
Marraskuun ensimmäiseen päivään. Siihen asti me ollaan tuolla ja tähän tulee kanssa se sama kysymys, mikä tuossa aiemmin, että miksi siellä on pimeätä. Toinen on se, että ei me pidetä niitä vanhoja 1700-luvun ja sitä vanhempia kirjaa niin loputtomaan pitkään siinä esillä, että ei ne kestä.
Eli tosiaan kansalliskirjaston ja hotelli- ja ravintolamuseon yhteinen näyttely syömään ja kansalliskirjaston, niin kuin Marko tuossa sanoi, avoinna kaikille, eli sinne kannattaa ehdottomasti mennä, koska se on myös rakennuksena aivan ihastuttava.
Kyllähän he väittävät sitä Engelin kauneimmaksi rakennukseksi. Se on aina makuasioita.
No sit lopuksi on pakko sanoa, koska mä tiedän, Tiina, sä oot ahkera pyöräilijä ja tänään on siis maailman pyöräilypäivä, eikö?
Kyllä, lämmin sellainen.
Kyllä, niin nyt molemmat saatte, koska Markokin kuulemma pyöräilee, niin kertoa tähän haastattelun loppuun vielä lempireittiinne, pyöräilyreittiinne, koska pitäähän pyöräillä, että sitten voi syödä taas.
Mä en pystynyt valitsemaan nyt yhtä, joten kestäkää, mä sanon muutaman. Eli kannattaa suunnata esimerkiksi Lauttasaareen, ajaa yksinkertaisesti niitä rantoja pitkin. Sieltä löytää sellaisia ihania tuulen tuivertamia, poukamia ja toisaalta sitten taas sellaisia oikein lepposia, mihin kannattaa jäädä vaikka vähän eväitä syömään. Toisaalta keskuspuistoa tai Haltialan aarniometsää on tosi vaikea voittaa kuitenkaan myös. Niin siinä olisi sellainen muutama vinkki, minne suosittelen lähtemään. Niitä tulee tahkottua itse aika paljon.
Kyllä tämmöisenä länsisuomalaisena rantojen kasvattina, niin ihan samaa peesaan tässä. Että kyllä se on toi rantareitti tuolla Espoon puolella. Sitä mä menen hilaan edes takaisin just sen takia, että siinä näkee merta ja siinä on aina sopiva tuulevire.
Kiitos. Saitteko kuulkaa näin Safkiksessa pyöräilyvinkit kauman päälle. Kiitos vierailusta Kansalliskirjaston viestintäasiantuntija Marko ja...
Kiitos, kiitos.
Ja hotelli- ja ravintolamuseon... amanuenssi Tiina Kiskinen.
Kiitos.
Viikon Safkaniksin tarjoilee tänään Hietalahden kauppahallin palapizzeria Itsan ravintoloitsija Jari Lönnberg. Jari, mikä on trendikästä nyt pizzoissa?
No nyt voisi sanoa oikeastaan, että meillä on vegaanipizzat. No, jengi dikkaa tosi paljon nyt niistä. Ihan tämmöistä, niin kuin lihansyötkin syö niitä meillä. Niitä meillä on valikoimassa aina 2-3 tässä näin. Se on nyt semmoinen, mitä jengi haluaa. Ja sitten tietysti käytetään sellainen raaka-aineet siinä niin, että nyt voidaan käyttää sieniä. Odotellaan kanttarilli kautta, kun päästään kohta laittaa niitä ja sitten kaikkea sesongin vihanneksia siihen, niin se on se juttu nyt.
No, kerro vähän, että mitä muita pizzoja teillä on?
No, meillä on lihapizzoissa, meillä on perinteisiä prosciuttoista, on mortadella, pistaasilla maustettuja ja sitten on salami. Sitten on vegepizzoja, margarita pitää aina olla, se on vähän mitä ihmistä haluaa, margarita ja salami pitää olla listalla. Sitten on viiden juuston pizza, mistä jengi dikkaa tosi paljon. Se on niinku semmoinen supermässy, hyvin juustoinen ja siinä on tommonen pieni appelsiinihunajaa päällä, niin se on hyvä. Ja sitten me itse ilmakuvataan vähän lihoin, niin meillä on semmoinen kuin pancetta, mitä nyt ollaan, niin siinä on meidän tämänhetkinen valikoima.
No mikä sun mielestä, Jari, on hyvän pizzataikinan salaisuus?
No meillähän se on aika pitkä se prosessi, kun me tehdään hapajuureja tänään, että meillä se on niinku 5-7 päivää, niin kyllä se niinku me vaan otetaan hapajuure nimeä, että siinä on niinku pitkä kohotusaika ja sitten tulee se kiva hapan maku ja hyvä. Ja no, vaatii vielä myös hyvä oliiviöljyä siihen sekaan ja hyvät jauhot ennen kaikkea, että niitä ollaan paljon testailtu. Niin siinä on niinku, se on vähän pitkän kaavan mukaan kotikeittiöstä, mitä me tehdään tänään, mutta se on se meidän resultti.
ja teillä täältä pääsee maistelemaankin, niin haluatko sä, Jari, vinkata, että mikä sun lempipizza näistä kaikista on?
No kyllä, mä nyt sanoisin, että se on se vegaani spicy pomodoro. Se on nyt se, mitä mä itse söin paljon. Ja sitten pakko sanoa se viiden juuston pizza, se on semmoinen syntinen herkku, että siitä mä tykkään tällä hetkellä.
Näitä kaikkia pääsee maistelemaan siis Hietalahden kauppahallissa, Palapizzeria Itzassa. Ja tämän viikon Safka Nixin tarjoili siis kauppahallissa Palapizzeria Itzan ravintoloitsija Jari Lönnberg yhteistyössä Radio Helsinki ja Kaupunkitilat.